สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่5กรกฎาคม2566ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยิงกราด3รัฐสัปดาห์วันชาติอเมริกาเสียชีวิตรวม10รายรัสเซียเผยยูเครนส่งโดรนโจมตีกรุงมอสโกยิงร่วงแล้ว5ลำสโตเดนเบิร์กนั่งเก้าอี้เลขานาโต้ต่ออีกปีวิกเตอร์บูธอดีตพ่อค้าความตายที่ถูกจับในไทยลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นรัสเซียเพื่อนบ้านจับตาเมื่อญี่ปุ่นได้ไฟเขียวปล่อยน้ำเสียจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลงทะเลส่วนเสริมข่าววันนี้ปูตินย้ำถึงความเป็นปึกแผ่นของรัสเซียต่อพันธมิตรในเอเชียและส่งท้ายกันด้วยรายงานพิเศษจาก VOA ไทยเทศกาลสวัสดี DC ไทย Festival ฉลองมิตรภาพ190ปีไทยสหรัฐรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงต้องเกาะติดเหตุการณ์ในยูเครนอยู่แต่ว่าวันนี้ยังคงเป็นวันชาติสหรัฐตามเวลาท้องถิ่นกันอยู่นะคะแต่ว่าเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์มาจนถึงวันนี้เนี่ยยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันในอเมริกานะคะ
ครับคุณนิการเป็นข่าวเศร้านะฮะของวันชาติอเมริกันเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่คนอเมริกันฉลองการมีเสรีภาพประกาศอิสรภาพเนี่ยมีข่าวเหตุยิงกราดเกิดขึ้นในอเมริกาในหลายพื้นที่นะครับรวมกันทั้งหมด3รัฐคุณนิการเกิดเหตุกราดยิงที่เมืองฟอร์ตเวิร์ธในรัฐเท็กซัสในคืนวันจันทร์นะครับก่อนวันชาติสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมถือเป็นเหตุการณ์ยิงล่าสุดในสัปดาห์ที่คนอเมริกันนั้นฉลองเทศกาลประกาศอิสรภาพครับตำรวจรัฐเท็กซัสรายงานในวันอังคารว่าเหตุการณ์ยิงที่เมืองฟอร์ตเวิร์ธเกิดขึ้นที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งขณะที่มีการจัดงานฉลองวันชาติอเมริกันมีผู้เสียชีวิตณที่เกิดเหตุ1คนนะครับและอีก2คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนอกจากนี้มีคนบาดเจ็บอีก8คนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเช่นกันโดยเหยื่อกระสุนปืนดังกล่าวนั้นเป็นเยาวชน1รายตามรายงานของสื่อ CBS นะครับตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ในเหตุดังกล่าวแต่ขณะเดียวกันนะครับก็เกิดเหตุที่นครฟิลาเดลเฟียคุณนิธิการมีการยิงกันเกิดขึ้นในคืนวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนนะครับบาดเจ็บอีก2คนตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วที่ฟิลาเดลเฟียนะครับก่อนหน้านี้เมื่อคืนวันอาทิตย์นะครับก็มียิงกราดที่เบลติมอร์รัฐแมริแลนด์นะไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บจนมากนะครับคือบาดเจ็บทั้งหมด28คนคุณนิติการมีเยาวชน14คนโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างงานปาร์ตี้ภายในชุมชนบรุกลินเดย์นะครับในย่านบรุกลินโฮมส์ซึ่งมีประชาชนหลายร้อยคนเข้าร่วมงานนะครับทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปี2023เป็นต้นมานะครับเกิดเหตุยิงกราดในอเมริกาแล้วมากกว่า340ครั้งคุณผู้ชมอ้างอิงข้อมูลจากการ Violence Archive ซึ่งมีคำจำกัดความของคำว่ายิงกราดนั้นหมายถึงเหตุการณ์รุนแรงจากอาวุธปืนที่มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บมากกว่า4คนขึ้นไปรวมทั้งมือปืนเองนะครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นสถิติที่ไม่อยากให้เพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นปี2023ไปนะคะโดยมาต่อกันที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนกันบ้างนะคุณรัฐพลเพราะว่าทางรัสเซียเนี่ยเปิดเผยเมื่อวันอังคารนะคะว่าได้ทำลายโดรนของยูเครนตกลงมาแล้ว5ลำด้วยกันขณะที่โดรนเหล่านั้นกำลังบินโจมตีรอบกรุงมอสโกและเขตใกล้เคียงนะคะโดยฝั่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียค่ะระบุว่าระบบป้องกันทางอากาศสามารถยิงโดรนตกถึง4ลำส่วนลำที่5นะคะถูกคลื่นอิเล็กทรอนิกส์รบกวนก่อนที่จะตกลงมาชนพื้นโดรนดังกล่าวขัดขวางการทำงานที่สนามบินระหว่างประเทศทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมอสโกค่ะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องสั่งการให้เครื่องบินหลายลำลงจอดที่สนามบินอื่นนะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรียซาคาโกรวานะคะบอกว่าการโจมตีด้วยโดรนนั้นถือเป็นการก่อการร้ายโดยยูเครนแต่ว่าทางด้านยูเครนนะคะไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าที่ผ่านมาค่ะยูเครนมักไม่ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีในดินแดนของรัสเซียแต่อย่างใดนะคะขณะเดียวกันทางกระทรวงกลาโหมของอังกฤษค่ะเปิดเผยได้ว่ากองทัพรัสเซียกำลังปรับยุทธศาสตร์ใหม่มาใช้รับมือกับการโจมตีโต้กลับของยูเครนที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งรวมถึงการนำกับระเบิดทำลายรถถังมาใช้ด้วยนะคะโดยแถลงการรายวันของกระทรวงกลาโหมอังกฤษค่ะระบุว่ารัสเซียนั้นสามารถชะลอการโจมตีโต้กลับของฝั่งยูเครนจากนั้นได้พยายามโจมตีทำลายยานพาหนะหุ้มเกราะของยูเครนด้วยอากาศยานไร้คนขับเฮลิคอปเตอร์และปืนใหญ่นะคะไปที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ค่ะได้ประกาศในวันอังคารนะคะว่าเยนส์โทเดนเบิร์กนั้นจะขยายเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์การนาโต้ต่อไปอีก1ปีจากเดิมคือมีกำหนดหมดวาระลงในเดือนกันยายนนี้นะคะโดยคาดว่าการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในการประชุมของผู้นำประเทศสมาชิกนาโต้ที่จะมีขึ้นที่ลิทัวเนียในสัปดาห์หน้านะคะและยังมีขึ้นในขณะที่องค์การนาโต้กำลังรับบทบาทสำคัญในการสนับสนุนยูเครนเพื่อตอบโต้การโจมตีของรัสเซียโดยชาติสมาชิกนั้นได้ส่งความช่วยเหลือทางทหารและทางมนุษยธรรมไปเป็นจำนวนมากให้กับกองทัพยูเครนในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยสโตเดนเบิร์กทวีตข้อความเมื่อวันอังคารนะคะโดยบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจขยายเวลาการอยู่ในตำแหน่งของเขาออกไปอีก1ปีแล้วว่าความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างยุโรปกับอเมริกาเหนือคือสิ่งรับรองเสรีภาพและความมั่นคงของเรามาเกือบ75ปีและในโลกที่มีอันตรายเพิ่มขึ้นนี้พันธมิตรของนาโต้ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตานะคะก็คือการประชุมเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นออร์แกไนเซชันหรือว่า SCO ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารแล้ววันนี้คุณรัฐพลก็มีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมคะ
ครับความน่าสนใจของการประชุมครั้งนี้นะครับเรียกย่อๆว่า SCO การประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ปูตินร่วมการประชุมแบบพหุภาคีหลังจากที่มีการแข่งข้อขึ้นจากทหารนะของกลุ่มแวกเนอร์ซึ่งเป็นกลุ่มทหารรับจ้างของรัสเซียนะก็เกิดขึ้นนะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่อินเดียเป็นเจ้าภาพคุณธิการ
ค่ะ
แล้วก็ปูตินเนี่ยใช้เวทีนี้ในการส่งสัญญาณนะว่าประชาชนชาวรัสเซียตอนนี้เนี่ยเขาบอกมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเครื่องหมายพูดมากกว่าเท่าที่เคยเป็นมานะพูดง่ายว่าพยายามที่จะปัดข่าวว่าผู้นำคนนี้เนี่ยขาดอำนาจในการควบคุมประเทศนะแม้จะเป็นการลุกฮือของกลุ่มทหารรับจ้างที่จบลงแบบสั้นๆแต่ว่าแน่นอนว่าเกิดคำถามในเรื่องความสามารถในการกลุ่มอำนาจของประธานาธิบดีปูตินนะนอกจากอินเดียแล้วก็มีรัสเซียอย่างที่กล่าวไปการประชุมเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นออร์แกไนเซชั่นยังมีผู้นำประเทศอื่นๆด้วยนะที่สำคัญก็คือจีนและปากีสถานรวมทั้งประเทศในเอเชียกลางนะซึ่งก็คือคาซัคสถานคีร์กิสสถานทาจิกิสถานและอุซเบกิสถานเหล่านี้เนี่ยเป็นประเทศที่ใกล้ชิดกับรัสเซียคุณธิการ
ค่ะ
ประธานาธิบดีปูตินกล่าวผ่านระบบวิดีโอออนไลน์ว่าความเป็นปึกแผ่นและความรับผิดชอบต่อชะตาของประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของทุกคนนั้นถูกแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนโดยกลุ่มการเมืองของรัสเซียและสังคมโดยรวมผ่านการยืนหยัดอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อต่อต้านความพยายามก่อกบฏของกลุ่มติดอาวุธนะครับเขายังได้ขอบคุณประเทศต่างๆด้วยนะว่าช่วยการสนับสนุนรัสเซียในภาวะที่กำลังเกิดขึ้นนะนักวิเคราะห์ก็มองว่าปูตินเนี่ยใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้ถูกโดดเดี่ยวในยามที่สถานการณ์นั้นมีความยากลำบากแล้วก็เกิดความท้าทายต่อประธานาธิบดีปูตินนะครับหมุดหมายอันหนึ่งที่สำคัญนะของการประชุมครั้งนี้ SCO เกิดขึ้นเมื่อ22ปีก่อนคุณธิการตอนนี้เนี่ยมีประเทศอยู่ไม่ถึง10แห่งและครั้งนี้ปีนี้อิหร่านก็ได้เข้าร่วมกลุ่ม SCO ในฐานะสมาชิกลำดับที่9ส่วนปีหน้าเนี่ยเขาคาดว่าเบลารุสนะซึ่งก็เป็นประเทศที่สนิทสนมกับรัสเซียจะเป็นประเทศสมาชิก SCO รายต่อไปนะครับมาดูส่วนของจีนที่การประชุมนี้บ้างนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยก็เป็นสมาชิกหนึ่งที่สำคัญเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยนะครับสีจิ้นผิงกล่าวต่อที่ประชุมในครั้งนี้นะครับว่าในการสร้างสันติสุขและความมั่นคงร่วมกันเราต้องวางแผนนโยบายต่างประเทศอย่างเป็นอิสระบนพื้นฐานของผลประโยชน์โดยรวมในระยะยาวของภูมิภาคนะครับประธานาธิบดีจีนยังได้กล่าวได้ว่าประเทศสมาชิกนั้นควรให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกันเชิงปฏิบัติและเร่งเครื่องฟื้นฟูทางเศรษฐกิจนั่นก็เป็นสัญญาณที่สำคัญที่ประธานาธิบดีจีนนั้นพูดถึงเศรษฐกิจจีนซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเลขต่างๆนั้นแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวลงอย่างชัดเจนแล้วก็จีนก็ต้องมีมาตรการต่างๆมากระตุ้นเศรษฐกิจนะคร
ับ
อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมาวิเคราะห์อินเดียในฐานะเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้กันบ้างนะครับ การที่อินเดียนั้นเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด SCO ในปีนี้เนี่ยนักวิเคราะห์บอกว่าแสดงให้เห็นถึงแนวทางของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีที่รักษาสมดุลด้านการเมืองระหว่างประเทศขณะที่รัฐบาลอินเดียก็ยังใกล้ชิดกับสหรัฐมากขึ้นแต่ก็ยังรักษาความสัมพันธ์กับรัสเซียอยู่นะ
ค่ะ
โดยเมื่อไม่ถึง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคงจะจำได้นายกรัฐมนตรีโมดีเดินทางมาเยือนสหรัฐเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียนะครับอินเดียเนี่ยมีจุดต่างที่ชัดเจนในบางเรื่องนะกับจีนแล้วก็ปากีสถานแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลอินเดียก็ยังสามารถรักษาความเป็นพันธมิตรอันยาวนานกับรัสเซียได้และตอนนี้ก็คือต้องการที่จะขยายมิตรภาพไปสู่เอเชียกลางนะครับผู้นำรัสเซียและอินเดียได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยนายกรัฐมนตรีโมดีย้ำจุดยืนที่อินเดียต้องการใช้แนวทางการทูตและการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาสงครามยูเครนซึ่งก็เป็นจุดเดิมที่อินเดียนั้นยืนยันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนนั่นเองนะครับทางด้านนักวิเคราะห์แห่งสถาบัน Institute of Global Studies นะครับอาโชคสจานฮาเขียนบทความลงสื่อ Indian Express เมื่อวันอังคารว่าความจริงที่ว่าอินเดียนั้นสามารถมีความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งขันกับสหรัฐขณะเดียวกันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของ SCO นั้นสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าความเป็นตัวของตัวเองเชิงยุทธศาสตร์ของอินเดียนะครับแล้วก็ตามในการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นแบบออนไลน์ซึ่งก็จะแตกต่างออกไปจากการประชุม G20 ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนที่อินเดียก็จะเป็นเจ้าภาพเช่นกันนะเขาบอกตอนนั้นน่ะประเทศที่เป็นเจ้าภาพอย่างอินเดียเนี่ยจะต้องเจอบททดสอบที่สำคัญนะแล้วก็สิ่งที่ท้าทายเพราะว่าจะเป็นการประชุมที่มีทั้งสหรัฐจีนแล้วก็รัสเซียเข้าร่วมแบบการประชุมตัวเป็นๆครับ
โอ้เป็นประเด็นที่น่าสนใจและน่าติดตามมากนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะไปติดตามข่าวสารของเราเพิ่มเติมได้นะคะทางเว็บไซต์ viewa.thai.com Facebook Instagram YouTube และ Twitter และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามนะคะไปฟังข่าวกันต่อค่ะสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ได้รับรองขั้นสุดท้ายนะคะต่อแผนของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะปล่อยน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดแล้วจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุจิมะไดอิจิลงมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะโดยราฟาเอลกรอสซี่ค่ะผู้อำนวยการ IAEA ได้กล่าวจากที่กรุงโตเกียวนะคะว่าแผนปล่อยน้ำเสียของญี่ปุ่นนั้นสอดคล้องตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ IAEA ว่าด้วยผลกระทบของกัมมันตภาพรังสีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยกรอสซี่ได้ส่งมอบรายงานขั้นสุดท้ายให้กับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอคิชิดะเมื่อวันอังคารก่อนจะมีการตัดสินใจว่าจะเริ่มปล่อยน้ำเสียจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมื่อใดโดยผู้นำญี่ปุ่นรับปากว่าจะเริ่มปล่อยน้ำเสียเหล่านั้นก็ต่อเมื่อแน่ใจว่าไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์นะคะกระบวนการปั๊มและกรองน้ำก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทะเลที่เรียกกันว่า Advanced Liquid Processing System หรือ ALPS จะใช้วิธีกรองกัมมันตรังสีออกจากน้ำปนเปื้อนแล้วก็นำไปเจือจางจนต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่ทางองค์การอนามัยโลกกำหนดนะคะก่อนที่จะปล่อยลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งกระบวนการดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 30-40 ปีนะคะคุณรัตพลเนื่องจากว่าปริมาณน้ำเสียมหาศาลหลายล้านตันที่บรรจุอยู่ในถังน้ำขนาดใหญ่ 1,000 ลูกตามแนวชายฝั่งด้านตะวันออกของญี่ปุ่นก็ต้องใช้เวลามากทีเดียวค่ะ
ครับทางด้านบริษัทเทปโก้นะฮะหรือว่า Tokyo Electric Power Company จะเป็นผู้บำบัดแล้วก็ทำให้เจือจางรวมทั้งปล่อยน้ำเสียในจำนวนที่ควบคุมไว้โดยน้ำเหล่านี้เนี่ยจะถูกใช้ในการหล่อเย็นแกนปฏิกรณ์ปรมาณูของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิถล่มชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อปี2011ครั้งนั้นสร้างความเสียหายให้กับเตาปฏิกรณ์ทั้ง3แห่งของโรงไฟฟ้าดังกล่าวถือเป็นวิกฤตด้านนิวเคลียร์ร้ายแรงที่สุดตั้งแต่เหตุการณ์เชอร์โนบิลปี1986หรือ37ปีก่อนนะครับผู้สนับสนุนแผนปล่อยน้ำเสียระบุถึงความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่จะต้องทำตามหลักของเทปโก้เพราะยืนยันนะบอกว่าทางบริษัทนั้นจะไม่มีพื้นที่เก็บน้ำเสียไว้แล้วนะถ้ารอไปจนถึงปีหน้านะครับแต่บรรดาผู้คัดค้านคุณนิติการก็มีประชาชนในประเทศจีนเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกนะครับคนเหล่านี้แสดงความกังวลต่อข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอในการประเมินผลกระทบในเรื่องนี้รวมถึงอันตรายจากกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนมีแถลงการในวันอังคารหลังคำประกาศของ IAEA โดยแสดงความเสียใจที่มีการรับรองการปล่อยน้ำเสียพร ร้อมเตือนว่าญี่ปุ่นจะต้องเผชิญความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นหากมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตที่รุนแรงครับ
ค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันด้วยวิกเตอร์บูธค่ะอดีตพ่อค้าอาวุธสงครามชาวรัสเซียที่ถูกจับในประเทศไทยเมื่อ15ปีที่แล้วและถูกคุมขังในสหรัฐก่อนจะเพิ่งได้รับอิสรภาพจากการแลกตัวนักโทษกับนักบาสเกตบอลหญิงอเมริกันเมื่อปลายปีก่อนนะคะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาท้องถิ่นของรัสเซียอ้างอิงจากรายงานของ IA ของทางการรัสเซียนะคะโดยได้เปิดเผยคำพูดของเจ้าหน้าที่พรรคแนวชาตินิยมขวาจัด LDPR นะคะว่าวิกเตอร์บูธนั้นได้รับการเสนอชื่อให้ลงสมัครเป็นสมาชิกรัฐสภาท้องถิ่นของแคว้นอัลยานอฟส์ในตอนกลางของรัสเซียนะคะซึ่งบูธก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคทันทีหลังจากกลับมาถึงรัสเซียโดยพรรคนี้ก็ให้การสนับสนุนอย่างแข็งแรงต่อปฏิบัติการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียในการส่งกำลังทหารเข้ารุกรานยูเครนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะVoice of America, VOA, Washington. ค่ะก่อนที่เราจะไปถึงรายงานพิเศษนะคะของงานสวัสดี DC ไทยเฟสติวัลนะคะเพื่อฉลองมิตรภาพ190ปีไทยสหรัฐเนี่ยเราก็
คุณนิติการไปที่งานมานะเป็นย
ัง
ไงบ้างวันนั้น
โอ้วันนั้นเนี่ยนอกจากจะอากาศร้อนแล้วแต่ว่าความร้อนแรงของผู้ที่ไปเดินชมเนี่ยคึกคักไม่แพ้กันนะคุณรัตพลแต่ดิฉันก็อยากให้เห็นด้วยตาตัวเองนะอยากจะให้คุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็คุณพินิจการตุลาชมก็ไม่พลาดนำรายงานส่งตรงมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
วงโยธวาทิตนาวิกโยธินสหรัฐบรรเลงเพลงนำขบวนพาเหรดกลุ่มชาวชุมชนไทยจากหลายรัฐทั่วอเมริกาที่รวมตัวนำขบวนสีสันทางวัฒนธรรมและขบวนแห่กลองยาวแบบไทยๆมุ่งหน้าเข้าร่วมงานสวัสดี DC ไทยเฟสติวัลงานเทศกาลไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสหรัฐที่ครบ190ปีจัดขึ้นที่บริเวณลานสนามหญ้า National Mall หน้าอาคารรัฐสภาสหรัฐใจกลางกรุงวอชิงตัน
สวัสดี DC Round of
งานเทศกาลไทยใช้โอกาสแห่งการเฉลิมฉลองมิตรภาพในปีนี้ประกาศความเป็นไทยด้วยพลังละมุนทางวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ที่หลากหลายของชาวไทยให้ผู้ที่มาเยือนนครหลวงของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์วันชาติสหรัฐ4กรกฎาคมได้สัมผัสและสร้างความประทับใจ
I think it's very nice. It's been definitely very like active. A lot of people coming in and the food's definitely been delicious and the people are very welcoming, exciting. So
คุณคริสอัลเวเตอร์ชาวอเมริกันบอกว่าเขาประทับใจในงานออกร้านอาหารไทยนานาชนิดที่เขาชื่นชอบและผู้คนที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ
Oh, I think it's great. A lot of fun, good food. The music is interesting. I'm waiting for the kickboxing.
เช่นเดียวกับคุณชาวสวินนี่ชาวอเมริกันบอกว่าการจัดงานสนุกมากอาหารอร่อยดนตรีเพราะและเขาแทบจะรอไม่ได้ที่จะขอชื่นชมลีลาแม่ไม้มวยไทยที่เรื่องชื่อบัวขาวบัญชาเมฆไอดอลมวยไทยระดับตำนานที่มีแฟนคลับในอเมริกาหลากหลายเชื้อชาติรอคอยที่จะได้เห็นการแสดงลีลาแม่ไม้มวยไทยโชว์หมัดเท้าเข่าศอกของแชมป์ชาวไทยอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับศิลปินกลุ่มโฟมิกซ์ขวัญใจชาว LGBTQและแอลลี่อชิรยานิติพลศิลปินนักแสดงนักร้องชาวไทยที่มาแสดงลีลาพร้อมกับเพลงไทยแนวทีป๊อปทั้งร้องทั้งเต้นให้แฟนคลับได้ขยับไปตามจังหวะดนตรีรวมไปถึงแฟนคลับชาวอเมริกันหลายคนที่ฝึกร้องเพลงไทยตั้งใจมาเซอร์ไพรส์ถึงหน้าเวที
จะมีใครรู้จักหนูหรือเปล่าเพราะว่าแบบปกติหนูก็ร้องแต่เพลงภาษาไทยเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นแฟนคลับต่างชาติบางคนก็ร้องเพลงหนูได้ด้วยทั้งที่เป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าแบบมิวสิกมันไม่มีบาวดี้จริงๆแล้วก็ใครก็สามารถเอนจอยมิวสิกจากประเทศไหนก็ได้เลยค
่
ะ
นั่งยืนรอถ่ายรูปกันเต็มเลยครับจริงๆเขาไม่ได้ถ่ายรูปผมนะครับเขาไม่ได้รู้จักบุพผมถ้าเกิดว่าผมไม่ได้มาชกมวยไทยเขาก็จะถ่ายรูปยังไงใช่ไหมครับนี่คือความเป็นมวยไทยแล้วก็รู้จักคำว่ามวยไทยบัวขาวคือมวยไทย มวยไทยมาจากไหนมวยไทยเอาบัวขาวมาจากไหนบัวขาวมาจากมวยไทยใช่ไหมครับศิลปะการต่อสู้นั่นคือยกระดับให้ผมมีชื่อเสียงคนรู้จักผมนี่คือยกผลประโยชน์ให้กับมวยไทย
ด้านนายธานีแสงรัฐเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันบอกว่างานเทศกาลไทยเป็นส่วนหนึ่งของการประสานแรงกายแรงใจจากชาวชุมชนไทยทั่วสหรัฐที่มารวมตัวเพื่อร่วมเฉลิมฉลองมิตรภาพครบรอบ190ปีของทั้งสองประเทศ
เราอยากให้คนอเมริกันนะครับเพื่อนชาวต่างชาติเราอยากให้โลกเห็นว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพสูงนะครับในการที่จะแบ่งปันภูมิปัญญาแบ่งปันศิลปะวัฒนธรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับของประเทศไทยนะครับแล้วก็ความร่วมมือที่เราร่วมกับสหรัฐนะครับในการมีความร่วมมือที่สามารถต่อยอดร่วมกันได้การลงทุนของเราในประเทศนี้ก็มีมากพอสมควรนะครับก็เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
It's wonderful that we're right in the midpoint of this year this 190th anniversary year and we can think about what more we can do together whether it's in the
เช่นเดียวกับนายโรเบิร์ตออกเบิร์นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกิจการสื่อระหว่างประเทศในฐานะตัวแทนทางการสหรัฐที่มาร่วมงานบอกว่าการจัดงานนี้ในช่วงกลางปีของการเฉลิมฉลอง190ปีมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ทั้งสองประเทศทำให้สามารถคิดและมองเพิ่มได้ว่าทั้งฝ่ายไทยและสหรัฐจะยังมีกิจกรรมที่สามารถจัดร่วมกันได้อีกมากมายทั้งในแง่ของผู้คนภาคธุรกิจภาคเอกชนและการศึกษาตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลองนี้ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างไทยสหรัฐเริ่มต้นจากการที่ทั้งสองประเทศลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและการพาณิชย์เมื่อ190ปีที่แล้วในวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2376สมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งทำให้ไทยถือเป็นประเทศแรกที่เป็นพันธมิตรเก่าแก่และยาวนานที่สุดของสหรัฐในทวีปเอเชียมานับแต่นั้นพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการคะเห็นบรรยากาศแล้วก็รู้สึกปลื้มใจแทนคนไทยนะคะ
ได้เห็นภาพนะมีนวดด้วยนะผมเห็นแล้วก็มีการแสดงโขนด้วยติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com ครับ
ค่ะยังมีประเด็นเรื่องราวเศรษฐกิจมาฝากกันอันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะคุณรัตพล
ใช่แม่ตะนะครับบริษัทแม่ของ Facebook แล้วก็ Instagram นั่นเองนะครับเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Threads 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 นะครับเพื่อที่จะแข่งกับ Twitter คุณอธิการที่ตอนนี้ Twitter ก็มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้วยเรื่องของการอ่านคุณต้องเป็นสมาชิกคุณถึงอ่านได้อย่างจุใจนะครับเอามาดูเรื่องของคู่แข่งก่อนแอปพลิเคชัน Threads ที่ว่านี้นะครับเขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Instagram ต่อยอดออกมานะครับพร้อมสำหรับการสั่งจองล่วงหน้าในตลาดแอปพลิเคชันของสหรัฐซึ่งระบุว่าคาดว่าแอปนี้เนี่ยจะเริ่มใช้งานได้วันพฤหัสบดีนี้นะครับการเปิดตัวแอปนี้ของ Meta เนี่ยมีขึ้นไม่นานหลังจากที่อีลอนมัสก์เจ้าของสื่อ Twitter ประกาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะว่าจะจำกัดจำนวนโพสต์ที่ผู้ใช้ Twitter ที่ไม่ได้จ่ายค่าบริการให้อ่านได้ไม่เกิน600ทวีตเท่านั้นผมก็ไม่รู้วันนึงผมอ่านเท่าไหร่แต่ก็อ่านเยอะเขาบอกว่าคนที่จ่ายค่าสมาชิกอ่านได้วันละ 6,000 ทวีตนะก็คือ10เท่าถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้จ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์นะครับ Twitter ก็ประกาศจำกัดการเข้าถึง TweetDeck ด้วย TweetDeck ก็คือแอปพลิเคชันสำหรับ Twitter ที่ใช้สำหรับคนที่ดูได้หลายบัญชีพร้อมๆกันนะนอกเหนือจากการขับเคี่ยวกันด้านธุรกิจแล้วนะครับ2ผู้บริหารสื่อสังคมออนไลน์ก็คืออีลอนมัสก์จากฝั่ง Twitter แล้วก็มาร์คซักเคอร์เบิร์กจากแมตต์เนี่ยก็ปะทะคารมกันมานานแล้วนะแต่ฝีปากก็นี้ก็ยังจะนำไปอาจจะนำไปสู่การท้าดวลด้วยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยบอกว่ามีการท้ากันแล้วก็หากแมตช์มวยนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงจะถือว่าเป็นคู่หยุดโลกเลยทีเดียวเพราะว่า
คือจากปะทะฝีปากคือจะกลายเป็นการปะทะมวยกรงเป็นคู่หยุดโลกจริงๆนะคุณรัตพลไปกันที่อัฟกานิสถานนะคะตาลิบันค่ะสั่งปิดร้านเสริมสวยทั่วอัฟกานิสถานภายในระยะเวลา1เดือนตามการเปิดเผยของทางการตาลิบันเมื่อวันอังคารนะคะก็เป็นท่าทีล่าสุดที่มีออกมาในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของสตรีและเด็กผู้หญิงในอัฟกานิสถานตามรายงานของ AP นะคะ โดยเมื่อวันอังคารค่ะทางสหประชาชาติก็ระบุทาง Twitter เมื่อวันอังคารนะคะว่ามาตรการจำกัดสิทธิสตรีครั้งใหม่นี้จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจและขัดแย้งกับการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิงในอัฟกานิสถานและทางหน่วยงานนะคะก็ได้ประสานงานกับทางการอัฟกานิสถานเพื่อที่จะให้ตาลิบันนั้นยกเลิกมาตรการดังกล่าวออกไปค่ะคุณรัตพลเอาล่ะส่งท้ายวันนี้นะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของวันชาติสหรัฐประเพณีที่มีมากว่า100ปียังไงก็ต้องมีอีกปีนี้คึกคักนะ
ครับอดไม่ได้ก็ต้องเป็นเรื่องของการกินนะคุณผู้ชมการแข่งขันกินฮอทดอกนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสีสันวันชาติสหรัฐของทุกปีและปีนี้2แชมป์เก่านะฮะนักกินฮอทดอกก็ยังกอดเข็มขัดไว้แน่นไม่ปล่อยให้ผู้ท้าชิงมาฉกไปได้แม้จะไม่ได้ทำลายสถิติของตัวเองก็ตามนะครับเป็นธรรมเนียมมากว่า100ปีแล้วนะครับสำหรับการแข่งกินฮอทดอกในวันชาติอเมริกันที่ชื่อว่า Nathan's Famous 4th of July International Hot Dog Eating Championship ที่โคนี่ไอแลนด์ของมหานครนิวยอร์กซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นการแข่งครั้งที่107นะแล้วก็ถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์ด้วยนะครับสำหรับปีนี้ครับมีการแข่งขันที่มีผู้ท้าชิงมาจากทั่วโลกทั้งจากอังกฤษแคนาดาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นบราซิลแล้วก็ออสเตรเลียนะครับส่วนกติกาสำหรับนักแข่งกินสมัครเล่นเหล่านี้ก็คือว่าต้องกินฮอทดอกให้ได้มากที่สุดภายใน10นาทีแล้วก็ต้องขับเคี่ยวกับมือโปรด้านกินฮอทดอกด้วยนะครับการแข่งขันฝ่ายหญิงนะฮะมาดูผลกันบ้างมิกิซุโดะวัย37ปีป้องกันแชมป์ได้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่9กินฮอทดอกได้39ชิ้นครึ่งนะครับ
Wow.
แต่ว่าน้อยกว่าสถิติที่เคยทำไว้ที่48ชิ้นนะครับ ขณะที่ฝ่ายชายนะครับล่าช้าแข่งขันไป2ชั่วโมงเนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจ แต่ในที่สุดโจอี้จอเชสนัทหรือว่าฉลามโจอี้แชมป์เก่าเจ้าเดิม ก
็
ได้เข็มขัดเป็นเส้นที่16นะครับสำหรับ การกินฮอทดอกถือว่าสัมปทานเลยก็ว่าได้นะ ต่อเนื่องเป็นปีที่8แล้วก็ฉลามโจอี้เนี่ย39ปีกินฮอทดอกไป62ชิ้นใน10นาทีต่ำกว่าที่เคยทำไว้76ชิ้นซึ่งถือเป็นสถิติโลกสูงสุดทำไว้เมื่อปี2021ครับ
แค่เห็นถาดฮอทดอกดิฉันก็รู้สึกว่าอยากได้ยาช่วยย่อยแล้วนะโอ้ดูแน่นมากเลยแต่ก็เขาแข่งมาเป็น100ปีก็ต้องสืบสานประเพณีในวันชาติสหรัฐกันไปนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ได้ยินเราไหมครับ
ได้ยินค่ะมาแล้วเสียงนึกว่าไปกับไปวันหยุดทิพย์เมื่อวานคุณนพรัตน์บอกได้หยุดทิพย์ เพราะยังไงก็ต้องทำงานและชะเง้อเอาตกลงไม่ได้ชะเง้อหรือเปล่าคะมีการไปที่งานด้วยคุณนิติการคุณพินิจการด้วยไหม
ที่บรรยากาศงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
ดิฉัน
คึกคักมากดิฉันต่อแถวไม่ไหวจริงๆคือยาวเหยียดทุกร้านทุกคนให้การตอบรับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือเกินครึ่งเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะคะที่ให้การตอบรับหลายคนก็พยายามที่จะแต่งชุดให้ใกล้เคียงความเป็นไทยมากที่สุดบางคนก็มีกางเกงลายช้างบ้างนะคะเป็นเสื้อฮาวายบ้างนะคะก็คือพยายามที่จะเข้ากับบรรยากาศให้ได้มากที่สุดอ่ะก็เป็นความน่ารักของชาวต่างชาติที่เขาเห็นแล้วว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะให้ความสนใจมากค่ะ
เห็นว่าร้านส้มตำนี่คนต่อแถวยาวสุดๆนะฮะ
ใช่แล้วตอนแข่งส้มตำนะคุณรัตพลคือไม่มีใครยอมใครนะชาวต่างชาตินี่คือ มีน้ำลายสอกันไปหลายช็อตอยู่เหมือนกันนะคะ
ครับ
โอ้โหน่าชื่นใจแล้วก็มีคนร้องเพลงน้องแอลลี่ได้ บัวขาวก็เป็นที่นิยมคนเลยชอบการต่อสู้หรือเปล่าทำให้อีลอนมัสก์แล้วผู้บริหารอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็จะหันมาสู้กันฉันว่าจะใช้มวยไทยหรือเปล่าอย่าไปนำถึงความรุนแรงเลยเนอะ
ใช่แต่ไม่ใช่มวยไทยค่ะ